що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго дня, друзі. Ми сьогодні в нашій школі згадували про те, що церква згадує в цей день одного з 12 учнів апостолів Ісуса, апостола Хому. І от така цікава штука, що існує Євангеліє від апостола Хоми. Це один з так званих новозаповітних апокрифів. Фрагменти грецького тексту відомі науці з 1897 року за розкопками, які велися в Оксірінху. Це в Єгипті. Назва давньоєгипетського поселення Пемдже на західному березі канала Йосипа. 160 кілометрів на південний захід від Каїру. А папірус з повним коптським перекладом Євангелія Хоми був віднайдений у 1945-му у так званій бібліотеці Наг Хаммаді. Збірка папірусних кодексів віднайдена в районі селища Наг Хаммаді в Єгипті. Автором текста цього Євангелія названий Дідім Юда Хома. І розпочинається це Євангеліє Хоми такими словами. Це таємні слова, які сказав Ісус живий, і які записав Дідім Юда Хома. І він сказав, той, хто знаходить тлумачення цих слів, не скуштує смерті. Отже, тема нашої розмови – це джерела. І ваше ставлення до апокрифів, тобто до будь-яких джерел, які не входять під палітурку Біблії, але вони існують, і іноді навіть наші слухачі цитують. От нещодавно, я пам'ятаю, цитували з третьої книги Єздри, здається, щодо того, як Єздра записував Тору або Танах, закон пророків, писання, як він відроджував релігійне життя, богослужіння після повернення з Вавилону. Так от, джерелознавство, апокрифи або книги про Ісуса, діяльність апостолів, які не ввійшли в Біблію. Як ви до них ставитеся? Що читали, що чули? Ну от, наприклад, зокрема, ваше ставлення до Євангелія Хоми. Адже в деяких сучасних виданнях Біблії можна навіть знайти це Євангеліє під палітуркою разом з чотирма іншими. Отже, апокрифи як джерело інформації, джерело знань про Ісуса, апостолів і все пов'язане з вірою в Ісуса Христа. За григоріанським календарем цього дня, 19 жовтня, церква згадує апостола Хому. З його іменем зустрічається кілька творів, усі вони апокрифічні, тобто вони не потрапили в біблійний канон. От, але десь, так би мовити, коло цього вони кружляють. Одне з них – це Євангеліє дитинства Ісуса. Ну, взагалі, дуже багато відомостей, якими ми користуємося, їх немає в Євангеліях. Ну, наприклад, звідки ми знаємо, що Павлові відтяли голову мечем, а Петра розіп'яли догори ногами, донизу головою. Все це інформація з апокрифічних творів. Їх існувало багато, багато Євангелій, а також апокаліпсисів. Один з них – це був апокаліпсис Петра. І в перші століття вони навіть були в каноні багатьох християнських церков. Різні книги в різних церквах. Потім це переглядалося. І сьогодні маємо канон з 66 або 77 книг Біблії. Залежно від церковної традиції. Але самі апокрифи іноді подають дуже цікаві відомості. От ми, наприклад, говорили сьогодні, що ім'я Хоми – Юда. Звідки ми це знаємо? А от, наприклад, в Євангелії Хоми є якраз ці слова, що ці таємні слова сказав Ісус живий, а записав дідім Юда Хома. Хто знаходить тлумачення цих слів, не скуштує смерті. Також існує книга Хоми Атлета, або, як іноді перекладають, книга Хоми Претендента. Да, про цього Хому чого тільки не розказували. Його ім'я означає близнюк, і гіпотез маса. Можете собі уявити, скільки різних спекуляцій. Від того, що він був братом-близнюком Ісуса, до того, що його близнюком називали через те, що в нього зрослися два пальці, тобто при народженні, вказівний і середній, вже не знаю, на якій руці. І, до речі, саме ці пальці він тримає разом на якійсь відомій картині, де він начебто їх вкладає до бока Ісуса, який йому дозволяє це зробити, навіть пропонує, каже, вклади. Він саме ці пальці так разом тримає. Це натяк на ось це древнє передання, чому його називали близнюком. Отже, наша тема – апокрифи. Чи читали ви щось? Ваше ставлення до таких позабіблійних джерел, як інформації про Ісуса і все пов'язане з ним. Скажімо, про його апостолів, їхню науку, їхню проповідь, куди хто пішов і так далі. Зачитаю маленький уривок з Євангелія від Хоми. Ісус сказав, в одного чоловіка були гості, і коли він приготував вечерю, послав свого слугу, щоб той запросив гостей. Він пішов до першого, а той і сказав йому: «Мій пан запрошує тебе». Він відказав: «У мене гроші для торговців, вони прийдуть до мене ввечері, я піду і дам їм розпорядження, я відмовляюся від вечері». Він пішов до іншого і сказав йому: «Мій пан запросив тебе». Той сказав: «Я купив будинок, і мене просять вдень, в мене не буде часу». Він пішов до іншого і сказав: «Мій пан запрошує тебе». Той відказав йому: «Мій друг святкуватиме весілля, і я влаштовуватиму вечерю. Не зможу прийти, я відмовляюся від вечері». Він пішов до іншого, і той сказав йому: «Мій пан запрошує тебе». А той відповів: «Я купив село і піду збирати дохід. Я не зможу прийти, я відмовляюся». Раб прийшов і сказав панові: «Ті, кого ти запросив на вечерю, відмовилися». Пан сказав своєму рабові: «Піди ж на дороги, кого знайдеш, приведи їх, щоб вони повечеряли. Покупці і продавці не увійдуть у місця мого отця».
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Сьогодні церква згадує апостола Хому. З його іменем пов'язується кілька творів, я б сказав так, навколо біблійної тематики. Це так звані апокрифи. Це Євангелія дитинства Хоми, книга Хоми Атлета і Євангелія Хоми з, умовно кажучи, бібліотеки Наг-Хаммаді. І ось ця остання починається такими рядками. Це таємні слова, які сказав Ісус живий, і які записав дідім Юда Хома. І він сказав: той, хто знаходить тлумачення цих слів, не скуштує смерті. Тема нашої розмови сьогодні – апокрифи, ваше ставлення. Якщо у віруючої людини, але, можливо, не досконало знайомої з церковною традицією, спитати, чому церква згадує про події, про які не написано в жодному з чотирьох Євангелій, наприклад, зі шестя Христа до пекла або успіння Богородиці, то питання може поставити нашого співрозмовника у дещо незручне становище. Більш же обізнані люди дають відповідь, що і Різдво Діви Марії, її дитинство, юність Христа і деякі події після його страстей – все це відомо завдяки священному переданню і має багато форм. що книги Нового Заповіту – лише одна з них, а все, про що мовчать канонічні Євангелія, ми знаємо з так званих апокрифів, що є письмовою фіксацією різних переказів, які зберігалися в середовищі церкви від самого початку. Таких апокрифів досить багато. Це щонайменше близько десятка книг, які, ну, служать, так би мовити, доповненням до основних новозаповітних писань. Наприклад, до них дехто може відносити протоєвангеліє Якова, Дідахе або вчення 12 апостолів, Євангелія Никодима, пастир Герма, сказання про успіння Богородиці, близько 5 століття була написана ця книга, і багато інших. Це і діяння різних апостолів, і різні апостольські послання, а також апокаліпсиси, наприклад, апокаліпсис Петра. Але, наприклад, люди з протестантських церков до слова «апокриф» також залучають 11 книг, які входять до канону, наприклад, католицької Біблії. Це книги, наприклад, Макавеїв, Товіта, Юдів, ну і там ще кілька. Отже, наше ставлення до різних джерел, з яких черпаємо інформацію. З іменем апостола Хоми, про якого ми сьогодні згадуємо, пов'язано щонайменше три твори. Це Євангеліє дитинства Ісуса, Євангеліє Хоми з бібліотеки Нагхамаді, умовно кажучи, і книга Хоми атлета чи Хоми претендента. А загалом сучасна наука знає близько 50 так званих апокрифічних Євангелій. Апокрифічні – це значить приховані. Не знаю, чому вони приховані, чи приховували їх ті люди, які ними користувались, чи приховані, тому що церква їх приховала. Ну, в тому сенсі, що за взірець, за правило були взяті 4, і вважалося, що цього достатньо, принаймні решта книг, вони не порівнюються з цими 4, вони все ж таки цінуються так чи інакше нижче або менше, як авторитети. Ставлення до апокрифів, до будь-якої інформації про Ісуса, апостолів, церкву, яка не ввійшла під палітурку Біблія. З нами Іван з Харкова. Здравствуйте, Іване.
Привітствую вас всіх, сосуди слави. По поводу ставлення апокрифів, хотя я сам протестантского вероисповедания, я положительно отношусь. У меня очень много друзей католической веры. Взять, например, книга Маковея. Для меня лишний раз свидетельство людей, не двоедушных людей, подчеркиваю, как вчера была тема, как люди отдавали свое життя за веру. Спасибо, будьте благословенны.
Дякуємо, Іван, за участь. Отже, наша тема – апокриф. Ваше ставлення до апокрифів, тобто до записаних книг, якихось творів, які не ввійшли в Біблію, але містять в собі якусь інформацію. Чи то про історію євреїв, ізраїльського народу, чи то про життя і діяльність і науку Ісуса, чи то про життя і діяльність його учнів, послідовників, апостолів, які розповсюджували віру в Христа. Тема нашої розмови – апокрифи. Ваше ставлення. З нами Людмила з Харкова. Здравствуйте.
Добрий день, Світла Радіо. Я от все время задавалась вопросом, ну где 10 колен Израилев? Ну, написано, 2 колена остались. А потом, когда прочитал эти книги, Салманасар, царь Сирийский, перевел их за реку, и они ушли в землю, которая духовно называется Царь-Сарев, и шли долго, полтора года. Я думала, или они на другой планете улетели куда-то, да кроме там ни одной планеты нету жизни. Ну где они есть? Вот. И когда читаю, они не летели, они шли долго, полтора года, с обозом, со скотом, со всем своим имуществом. И ушли, кажется, перешли через реку Ефрата. Вот, да.
Угу. Ну ось все щасливо і відкрилося. Тема нашої розмови – апокрифи, ваше ставлення. Адже сьогодні церква згадує апостола Хому, а з його писань нічого не потрапило в Біблію, але існує декілька апокрифічних творів, які носять на собі ім'я Хоми. Знову ж таки, це не означає, що дійсно Хома щось писав. Просто ті люди, які це створювали, чомусь це пов'язували саме з ним. От одна з таких книг – це «Євангеліє Хоми». І я сьогодні з нього тут час від часу цитую, а тема наша от просто висить у повітрі – апокрифи. Тобто джерела інформації не з Біблії, про Ісуса, про апостолів, про життя єврейського народу. От сьогодні макавейські книги згадували. Ісус сказав, людина подібна до мудрого рибалки, який кинув свій невід в море. Витягнув його з моря, повний малих риб. І серед них цей розумний рибалка знайшов велику гарну рибу. Тоді він викинув усіх малих риб назад в море. І він легко вибрав велику рибу. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ми сьогодні згадали про апостола Хому. Цікаво, що існує кілька творів, які носять на собі його ім'я, пов'язуються з його іменем, принаймні так воно якось склалося. Але достеменно невідомо, чи дійсно сам Хома їх написав. Можливо, він щось і писав, але чи дійшло воно до нас або до наступних поколінь, хто його знає. Книжки – така річ, особливо в той час, рукописи гинуть все-таки. Хоча класики кажуть, що рукописи не горять. Наша тема розмови – апокриф. Ваше ставлення до апокрифів, адже от є три книжки, і всі вони апокрифічні, які називаються іменем Хоми. Одне з них – це «Євангеліє з Нагхаммаді». Чи Нагхаммаді, я не знаю, як правильно наголос поставити. Починається воно такими словами. Це таємні слова, які сказав Ісус живий, і які записав дідім Юда Хома. І він сказав, той, хто знаходить тлумачення цих слів, не скуштує смерті. Практично всі церковні апокрифи, кажуть, створені анонімами, тобто автори невідомі, але вони свідомо підписували свої твори іменами відомих першохристиянських письменників. Взагалі-то, пишуть, в цьому не було нічого поганого за часів античності і середніх віків, так робили досить часто. До того ж, зовсім не з бажання прославитися або розбагатіти, хоча траплялося і таке. А просто тому, що твори відомих авторів мали більше шансів знайти свого читача. Це все одно, що сьогодні написати, наприклад, якусь пісню, стилізацію, схожу на пісню, ну я не знаю, там Андрія Макаревича чи Віктора Цоя, і видати це дійсно за його пісню, тобто за пісню Макаревича чи Віктора Цоя, чи, наприклад, пісню Івасюка, просто гарно підробити так, щоб в стилі було, знаєте, слухати роками Івасюка, і потім написати хорошу пісню. І зрозуміло, що невідому пісню Івасюка будуть слухати більше, ніж твою. Ти нікому не відомий. Це так звані містифікації. От, наприклад, існують приклади, коли був такий унікальний чоловік Вавілов, який написав кілька дуже хороших мелодій, але для того, щоб фірма «Мелодія», фірма грамзапису єдина, яка мала монополію, ну, за радянських часів, видала платівку, треба було, щоб він видав це за твори якихось середньовічних композиторів, лютністів, які писали музику для лютні. Сам Вавілов зібрав лютню самотужки. І що ви думаєте, йому вдалося обвести круг пальця всіх мистецтвознавців, музикознавців радянської системи, і вийшла таки платівка, і потім, коли вона вже розповсюдилася світом, ця містифікація була розкрита, але розслідування було проведено, але було вже пізно, платівка вийшла великим накладом. Однак анонім є анонім. Наприклад, всі чотири Євангелії, які в нашій Біблії, вони також не підписані. Жодна з Євангелій чотирьох, які ми читаємо, не підписані. Всі вони анонімні. І лише церковна традиція відносить їх або атрибутує їх. До того ж, два з них атрибутуються до людей, які з Ісусом не ходили і за життя його, ймовірно, не знали. Це Євангеліє від Луки і від Марка. І якщо Марко ще традицією якось пов'язується з Петром, начебто він був у нього секретарем чи помічником і міг щось від нього чути, Хоча ми не знаємо, ну, достеменно, дійсно, хто є автором другої Євангелії, то Євангеліє Луки, наприклад, атрибутується до людини, яка не тільки не знала Петра, там, чи він був пов'язаний з апостолом Павлом, а апостол Павло за життя також не був знайомий з Ісусом. Тобто це, в принципі, новини вже з третіх рук. Але це не означає, що, наприклад, Євангеліє Хоми, про яке сьогодні згадуємо, що це дійсно було написане Хомою. Є просто текст і можливість його прочитати і самому зробити висновки, що це взагалі, на що це схоже, з чим у мене це асоціюється. До речі, відсотків на 60-70, напевно, цей текст, він, як би це сказати, розкриває той самий матеріал, скажімо так, який розкривається і у чотирьох канонічних Євангеліях, зокрема, і найбільше в синоптичних Євангеліях. Це приповісті Ісуса і якісь його, ну, скажімо, його наука, якісь фрази, які він говорив. Ну, от, наприклад, Ісус сказав: «Неможливо людині сісти на двох коней, натягнути два луки, неможливо рабові служити двом панам. Або він буде шанувати одного, а іншого зневажати. Жодна людина, що п'є старе вино, негайно не прагне випити вино молоде. І не наливають вино молоде до старих міхів, щоб вони не розірвалися, і не наливають старе вино у нові міхи, щоб не зіпсували його, і не накладають стару латку на новий одяг, бо станеться розрив». Ісус сказав: «Царство подібне до пастуха, у якого сотня овець. Одна з них, найбільша, заблукала. Тоді він залишив 99 і став шукати одну, поки не знайшов її. А після того, як потрудився, він сказав вівці: „Я люблю тебе більш, ніж 99". Євангеліє Хоми. Наша сьогоднішня розмова про апокрифи і наше ставлення до апокрифів. Причому їх умовно розрізняють на різні типи. Один з них – це так звані старозаповітні апокрифи. Такими їх вважають сьогодні протестанти в католицькій Біблії, на 11 книг більше. Але ця проблема, звичайно, вона давня. Так, Єронім, той самий Єронім, який переклав Біблію латиною, заявив, що всі книги, що не належать до єврейського канону, є апокрифічними. Єронім поводиться з деякими книгами поза єврейським каноном як з канонічними. А Західна церква не прийняла визначення Єроніма щодо апокрифа, натомість зберігаючи попереднє значення цього слова, тобто второканонічні книги. Але це мова лише про 11 старозаповітних книг. Якщо ж говорити про, наприклад, неканонічні Євангелія, то їх відомо сьогодні близько 50. Це навіть проблематично всі їх знайти і хоча б проглянути, я не кажу вже дослідити, що там. Маємо телефонний дзвінок, з нами Василь. Здрастуйте.
Алло, здрасте. Василь із Запорожжя, адвентист 7-го дня. Слава Ісусу Христу! Всім привіт, християнам міра! Я от хочу сказати, там написано в Откровении, кто отнимет, кто прибавит, что будет за это я понимаю. Я вообще считаю, кто-то поставил такой пилотаж, чтобы 66 книг было. Я бы согласен, чтобы все оно было, и все читать это надо. И где-то во всем в этих сведениях есть какая-то польза для нас. Аминь.
Дякуємо, Василь, за участь. Ну, ймовірно, якась користь може бути з інформації, але в нас, так би мовити, два голоси. Один каже: «Все, іслідуйте, хорошого держитесь», але щоб триматися хорошого, треба дослідити все. А інший каже, що є речі, від яких немає користі, і вони можуть нашкодити. Достеменно навіть невідомо, Як слово апокриф, воно таке поліфонічне, полісемантичне, я б сказав. З одного боку, це значить прихований. Прихований може бути, знаєте, книга написана для вузького користування. Скажімо, вона вважається настільки святою, а інформація, відомості, які в ній подаються, настільки специфічними, що це не відкривається зовнішнім людям. Тобто, поки ти не станеш близьким до нас, не пройдеш випробування якесь. Ну, от як людина в монастирі, якщо вона каже, я хочу бути чернецем, спочатку вона послушник, і вона живе там рік-два, до неї приглядаються, і вона приглядається. Чи це дійсно моє ось так жити? Так само були різні таємні об'єднання людей, групи, товариства, і по-різному можна до цього ставитися. Тобто, з одного боку, написано, все, що чуєте від мене у кутку, в темряві, те кричить з дахів, так? З іншого боку, є такі слова, не давайте святого собакам і не кидайте перлів свиням, бо вони потопчуть це ногами, а потім розвернуться і роздеруть вас, чи пошматують. Тобто, і ті інші ідеї, вони в Біблії є, і ми можемо за бажання знайти підтвердження і для цієї, і для тієї точки зору. Хтось вважає, що апокриф походить саме від цього, що були групи, які ховали святі для них книги з таємною прихованою інформацією. Інша ж історія – це те, що церква приховала деякі книги. Вчені сьогодні знають близько 50 Євангелій, але під палітуркою Біблії лише 4 з них. І це робилося тому, що старші церков, єпископи, пресвітери вважали, що ці книги швидше шкідливими можуть виявитися, ніж корисними для читачів. Отже, можна сказати, що ми сьогодні розмірковуємо на тему, що є дорогоцінним, що є малоцінним, так? І яке місце апокрифів в, скажімо, в зборі інформації щодо Ісуса, його науки, його діянь, а також діянь і науки його послідовників-апостолів.
Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
Церква згадує апостола Хому, ми про нього поговорили і подумалося, чому б не продовжити, адже є три твори, пов'язані, щонайменше три, пов'язані з цим іменем. Це книга Хоми Атлета або Хоми Претендента, Євангеліє дитинства, яке також відносять до Хоми, і найцікавіше для мене особисто – це так зване коптське Євангеліє Хоми, хоча воно не коптське, воно було написано грецькою, а в Єгипті просто збереглося в перекладі коптською. Це Євангеліє з так званої бібліотеки Наг-Хаммаді. І починається, як ми сказали, воно такими словами, які запрошують почитати, що ж там далі. Це таємні слова, які сказав Ісус живий і які записав дідім Юда Хома. І він сказав, той, хто знаходить тлумачення цих слів, не скуштує смерті. Маємо телефонний дзвінок, і з нами на зв'язку Лідія з Чернівецької області. Лідія, здравствуйте.
Вітаю вам з любов'ю Господа Ісуса Христа. Я про тому, що знаю, що не був тоді, коли Ісус показався учням, і він не вірив, що то є дійсно Ісус воскрес. А потім, якщо коли Ісус був з учнями і був і Тома, тоді Ісус каже до Томи, поклади свої пальці, мої ребра і будь вірним, а не невірним. А потім Тома сказав, що це є Бог мій, Богом називав Ісуса. Ну, після того він повірив. А про... про ту тему дуже цікаву, я хотіла сказати.
Добре, добре. Ми говоримо сьогодні про цю тему. Про цю вам є що додати, Лідія?
Ну, про те, що радість була, на, коли знайшлася одна вівця, бачу, що така тема була тепер.
Ага, то що ви хотіли? Да, я процитував. Це, до речі, з Євангелії Хоми.
Що Ісус каже, що я життя віддаю за свої дівці. Дівці, які мої, чують мій голос, йдуть вслід за мною. Я пастир добрий, я життя віддаю за своїх овець. А наймит, коли бачить, що вовк приходить, він лишає свої дівці і тікає. Так що Ісус є двері вівцям, Він є пастир добрий, Він має радість за одного грішника, який кається.
Дякуємо вам, Лідія, за участь. Да, це цікава тема, до речі. Бродячий сюжет, який переходить з Євангелія в Євангелію. Ісус дійсно говорив притчами, тобто Він говорив про прості речі, які були зрозумілі людям, про зрозумілі всім речі. І коли Він говорив з фарисеями, от в Євангелії від Луки поєднуються три приповісті з однією темою. Фарисеї нарікали, що Ісус знається з грішними людьми, їсть з ними, тобто дуже близько з ними спілкується. Як це можна? І вони говорили, ця людина не від Бога, адже вона з грішниками їсть і п'є. На що Ісус сказав? Якщо у вас є отара овець, і хоча б одна ваша вівця загубиться, чи не підете ви її шукати? Що Ісус говорить? Він каже, що Бог любить кожну людину. Якщо ти, людину, любиш свою вівцю, ти хочеш її потім зарізати, так, ти хочеш з'їсти її м'ясо або доїти її, робити собі сир. Ясно, що це твоє майно, ти хочеш цим користуватися. Тут недосконалий образ, тому що Бог від нас нічого, тобто Він вседостатній, Йому, так би мовити, від нас нічого не треба, у Нього немає нужди, тобто потреби. Він абсолютна любов і абсолютна віддача, так? Любов не шукає свого, любов віддає. А Він віддає самого себе, тому що нічого іншого Йому немає віддати. Ну, це таке вже. Так от, власне, Ісус каже, ви по-своєму любите кожну вівцю. Ви її жалієте, ви її шукаєте. Чому ж ви дивуєтеся, що той, хто від Бога, любить і шукає кожного? От, але вже далі цей образ, от він по-різному, так би мовити, преломляється. Так? Все ж таки, людина не вівця, і Ісус каже, що ви друзі мої, не слуги навіть, не те, що не тварини. Вівця не знає, що робить пастух, слуга трохи більше знає, що робить пан, тому що він також людська істота, як і пан, але пан не посвячує всіх своїх слуг в усі свої справи. Але Ісус каже, я передав вам усе, всі ті слова, які приніс від Отця, які я чув, як Ісус сказав, по правді кажу вам, те, що ми почули, ми говоримо. І хто прийняв це свідчення, той став мені другом. Маємо телефонний дзвінок, з нами Людмила. Здравствуйте, Людмила.
Добре утро, драгоценні слухачі і радіо Еммануїл. Знаєте, ви зараз відповіли, що в моєму серці Господь сказав, іспитуйте, іслідуйте Євангеліє, іслідуйте Писання. Ибо оно приведет к нему. То есть, когда письмо, которые вести, которые передавались, может быть, не напечатались, но они сводятся к Иисусу и ко спасению, то я думаю, что это, понимаете, Бог направит каждое сердце, как своего ребенка. Если искренний человек ищет, он все равно вырастет духовно и будет различать. Господь говорит, вы будете различать мой голос. То есть Господь говорит о чем? О любви говорит, о прощении, о спасении, о покаянии. То есть когда мы читаем слово, если там какие-то другие переводятся взор, как говорится, на другого, не на Господа, на человека, либо на что, то понятное дело, что это не от Бога, и что это уже враг вошел посеять чужое семя. Спасибо за внимание.
Дякуємо, Людмила, за участь. Отже, слухай серце, так? Чи серце відгукується, чи твоє це, чи воно тобі, так би мовити, заходить. Так, і розвиваючи тему про пастиря і його овець, от в Євангелії Хоми я звернув увагу на те, що ця приповість схожа на приповість з рибою. Там закидається невід, ловиться багато риби, але це все дрібнота, і серед них одна велика рибина. Ну, скажімо, там сазан якийсь, так, а решта якісь краснопіри. І, значить, всю цю дрібноту, звісно, викидають. Ну, або якщо хтось з тобою, ти можеш віддати, кому це потрібно. А ти полював саме за цією рибиною кілограмів на 10, знаєте. Він бере її, одну хорошу рибину, а решту повертає у воду, щоб воно ще доросло там. А приповість про загублену вівцю в Євангелії Хоми також цікава, що найбільша загубилась. І коли він залишив решту, і коли він знайшов, Він потрудився, і він сказав: «Я люблю тебе більше, ніж 99». Тобто він по-іншому трохи повертає цю приповість. Це те саме, що в Євангеліях канонічних про перли, так? Що знаходить знавець в перлах, експерт, знаходить дуже дорогоцінну перлину. В нього, можливо, є багато маленьких, але він все продає, щоб придбати її одну. І от ця думка, вона так би мовити, переноситься в Євангелії Хоми і на вівцю, і на рибу. В синоптичних Євангеліях трохи вже по-іншому ця тема повернута. Тобто один сюжет, але різні акценти, різні грані. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю вас, Павло Ісусу Христу. Я от по цим цитатам, я вижу, що це не є взагалі Євангелієм, і воно перекручено в связи з тим, що тут как бы вибирається більше. Ісус, коли збирав учеників, він не вибирав чем побольше учеников. Ну, уходил в другие места пустынные, где, в общем-то, с Богом общался и выбирал то, чтобы вот именно чистоту передать эту, и чтобы они дальше эту чистоту передали. То есть это не тот принцип. Вот теперь по поводу Евангелия. То, что мы читаем от Матфея, от Луки, от Иоанна, от Марка, это не является Евангелием. То есть это то повествование, которое Бог открывает человеку, и он так понимает. И он это все передает. Евангелие заключается в том, чтобы соединиться со Христом. И это соединение происходит на Голгофе. А все остальное – это путь к этому. То есть это ведет к этому, чтобы человек научился разбирать, что хорошо, что плохо, и получить вот эту жизнь вечную. Потому что учений полно разных, очень много. И все не приведет к этому. То есть только Иисус Христос приводит к вечной жизни. И написано так, что «Я есть путь истинной жизни». То есть остальное, получается, не является ни путем, ни истинной, ни жизнью. То есть вот единственное ворота, через которое можно войти в это Царство Божие. Вот, поэтому я не думаю, что, как вот написано у Исаии, да, за Иисуса Христа, говорит, он будет питаться молоком и медом, доколе не научится избирать доброе, отвергать худое. То есть молоко и мед, там вроде ничего плохого нету, но в то же время это не приводит к вечной жизни, понимаете? То есть человек научится вот в чем-то себя ограничивать, чтобы достигнуть вот этой жизни, и он научится избирать вот эту богодухновенность, он поймет, что вот Иисус как говорил? Он говорил не так, как люди говорят. То есть он говорил о чем? Он говорил о том, что на что люди вообще не обращают внимания. Для чего? Для того, чтобы они задумались, что вот есть вещи, на которые они не обращают внимания, но они именно разумение этих вещей, они спасают. И он притчи им рассказывал, много чего рассказывал. Но вот таких вот прямых вот, как это сказать, доказательств он не делал. Поэтому это все не является Евангелием. И, ну, вообще не буду богодухновенно. Это человеческое письмо. Просто он кто-то решил вот свою мудрость какую-то.
Вы маете на увазі канонічні Евангелія синоптиків, ви сказали, вони не являються Евангеліями. Матвія, Марка, Луки, ви сказали, що це не Евангеліє.
Это все не Евангеліє, потому что Евангеліє открывается на Голгофе. То есть Христос, Иисус умер за нас по Писанию, погребен по Писанию и воскрес по Писанию. Это точка, где соединяются все вот это вот и все проверяется. Человек несет крест, не несет крест, приходит он на Голгофу, не приходит на Голгофу. То есть, и вот это, если мы с ним соединены подобием смерти, будем соединены с ними подобием воскресения.
Зрозуміло, Віктор. Ну що ж, в принципі, всі Євангелія, вони так чи інакше підводять до Христа, до Голгофи, але потрібно ж читачеві пояснити, а чому Ісуса розіп'яли на хресті? А от через те, що він говорив отакі слова, його не всі розуміли і так далі. Як все це сталося? Хоча страстям Христовим дійсно віддають... В Євангелії від Марка половину обсягу Євангелія – це страсті Христові. Це вже от Єрусалим, змова, зрада, Голгофа і так далі. Хоча сказано, що на Голгофі самі апостоли не були. Сказано, що далеко стояли, але тільки жінки. Апостоли всі розбіглися, причому, ймовірно, половина зразу до Галілеї, тому що вони були звідти, і з Гефсиманії їм не було смислу бігти в Єрусалим. Якщо вони тікали, то тікали подалі від цього проклятого міста, де вбивають пророків і вчителів праведності і мудрості. А деякі апостоли, напевно, були з Єрусалиму, і тому вони, звичайно, лишили сталося там, але зачинили двері і тремтіли. Ну так чи інакше, все це лише різні допущення, припущення, гіпотези. Я не можу погодитися з тим, що в Євангелії від Юди якась крамола є. Якщо ловиться риба, то дійсно вибирається найкраща якась порода, найсмачніша, скажімо, хтось там щуку любить на уху, так? Дрібнота викидається. Це нормально так само, як і в приповісті про шукача перлів. Він продає все, щоб купити дуже дорогоцінну перлину. Ну от він знає, що це найкраще. Нічого тут поганого немає. І засуджувати купця або засуджувати рибалку, який вибрав найкращу, найціннішу, найбільшу рибу, де багато хорошого м'яса, немає сенсу. Це, напевно, думка проста. Обери цінне. Людина працювала в полі і знайшла скарб. Тоді вона продає все, що має, і купує поле те. Тобто Ісус говорить, вибери лише одне, але цінне. Ти ганяєшся за багатьма речами, викинь дрібноту. Візьмися за одне, за те, що дійсно має цінність, яку смерть не забере у тебе. Є дуже багато творів, там рахунок іде на сотні, які пов'язані з іменем Ісуса, апостолів і так далі. Це і різні апокаліпсис Петра і багатьох інших апостолів. Це різні Євангелія, це різні послання, і не тільки апостолів, наприклад, є послання царя Авгара. Ну, це з цим пов'язане передання про образ Ісуса, наче Авгар, цар Едеси, захворів і попросив, щоб Ісус прийшов і зцілив. А Ісус каже, якраз був уже перед днями страстей. Каже, що я зараз трохи зайнятий більш важливою справою, тому обтерся рушником і відправив Авгару через цього посла цей рушник, на якому відбився лик Ісуса. В католицькому переданні є трохи інша легенда про Вероніку, яка обтерла обличчя Ісусу своїм рушником, коли він ішов на Голгофу, був закривавлений, піт застилав йому, значить, чоло, очі. І таким чином люди отримали, наче, зображення Ісуса. Тобто ясно, що і та, і інша історія – це апологія ікон, в принципі. Звідки ми знаємо, як виглядав Ісус? Католики сказали, Вероніка зберегла для нас його обличчя, а православні Схід сказав, цар Авгар зберіг. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Це я?
Да, вітаємо вас. Вітаємо, Катерина.
Вітаю. Я, можливо, не все чула, бо в мене тут трохи інтернет погано ловить. Ну, я хочу сказати, що для мене, вітаю всіх і дякую всім, хто вже брав участь. Для мене еталоном є теперішня, як кажуть, ну, канонічна Біблія, Євангелія. Чому? Бо тому, що вона писалася під керівництвом Духа Святого, і сам Господь, як кажуть, керував цим. І вона дійсно, коли я стараюся кожен день хоча б один розділ прочитати, і вона мене і надихає, і підкріпляє, і духовно. І скільки б я не читала, мені відкривається, Господь відкриває нове і нове духовно. А передання я майже не читала, але чула багато. У мене є так зване, ну, називається «Святе письмо», там є в старому заповіті є книга «Юдит», як вже говорили, книга «Маковеїв». Ну, я їх починала читати, ну, вона мене не задовольняє, як кажуть, мою душу. І я хочу сказати, що деколи чуєш передання і думаєш, де люди то беруть, просто, ну, казки якісь, і, на жаль, люди більше вірять тому переданню, чим істинному Слову Божому. А про Хому, ну, і то, що я пам'ятаю з істинного Слова Божого, це те, як Ісус його вибирав як свого учня, і там він названий Хома. І так само, як уже колись ми говорили про те, як Ісус, для мене Хома – це є така щира людина і не лукава, тому що він щиро говорив те, що думав, як розумів, як вірив. І коли, як ми вже згадували, коли Ісус на таємній вечері говорив про те, що він піде від них і приготує місце, і знову прийде, то Хома питав, покажи нам дорогу, куди ти йдеш і де ця дорога. То Ісус сказав, що я дорога, правда і життя, і ніхто не може прийти інакше тільки через мене. І так само, коли вже тут, я думаю, що згадували про Воскресіння Ісуса Христа, коли чомусь Хоми не було, коли були учні, коли двері були закриті, Ісус війшов до них. І то Ісус написано, що Він так само учням показав, показав свої руки, показав бока свого. І Хома сказав, як людина каже, поки не побачу, не повірю. Але для мене Він, можливо, самий віруючий, бо Він зразу, я думаю, що Він не вкладав свої руки вже в бока і в руки. Він просто, Ісус, коли каже, подивись і вклади, Він сказав, що Господь мій і Бог мій. І тому дякуємо Богу за це щире, істинне письмо, яке дійсно сам Господь, люди писали під керівництвом Духа Святого, сам Господь керував. І є історичні докази тих всіх писань. І тому хай Господь укріпляє нас в цій вірі, і ці передання хай не відвертають людей від істинної віри. Дякую всім, що вислухали.
Дякуємо вам, що зателефонували і поділилися своїм досвідом, своїм поглядом, Катерино. Адже для цього і існують ці наші ранкові спілкування в ефірі. Дуже цікаво, що ви зазначили про те, що чомусь Ісус з'явився, коли Хоми там не було. Насправді, я в цій книзі, в Євангелії від Івана, вбачаю певну полеміку. Тобто була, напевно, вже якась школа чи традиція Хоми. І таке враження, що автор 4-ї Євангелії, за переданням, він написав цю книгу десь в самісінькому кінці 1-го століття, або навіть на початку 2-го вона була написана. Тобто або в 95-му, чи там в 110-му, ну десь в цих числах приблизно. Так от, очевидна полеміка, він кидає певну тінь на Хому, не знаю за що і чому. Так, наприклад, коли Хома каже, ми не можемо знати шлях, то ясно, що автор натякає, Хома і традиція Хоми, вона чогось не знає. Вона не знає шлях і не знає, куди Ісус іде. Або, наприклад, автору 4-ї Євангелії потрібно було розказати, що Ісус з'явився всім учням, крім Хоми. Напевно, за щось, чимось Хома заслужив такого, що от саме Ісус підгадав таку хвилину, коли Хома десь вештався, і з'явився всім, крім нього. Ну, який смисл було з'являтися не всім разом апостолам? До речі, потім традиція це продовжила, і в переданнях, в апокрифах щодо успіння Діви Марії сказано, що всі апостоли зійшлися, вони були зібрані Духом Святим назад до Єрусалиму, коли помирала Діва Марія, або коли вона засинала, адже успіння – це від слова «спати». І тільки Хома запізнився. Ну, знову, от цей Хома, постійно його немає, коли щось найважливіше відбувається. Історія, яка записана про Хому, який каже, я не збираюся бути легковірним і вірити кожному слову, адже дурний вірить кожному слову, розумний все перевіряє сам на собі, на своєму досвіді. Я не збираюся вірити людським словам. В цій історії є дуже багато цікавих моментів і таємниць. Ну, наприклад, тричі тут зустрічається слово, яке пов'язують, знову ж таки, з легендою про Архімеда, а саме Евріка. «Я знайшов». Тільки перекладається в цьому 20-му розділі від Івана це слово «побачила», «побачив», «побачили». «Геораке» – це слово говорить Діва Марія. Ну, звісно, вона не говорила грецькою, вона говорила арамейською. Скажімо, автор вкладає це слово у вуста Марії Магдалини, пробачте. Вона з'являється 11-тьом і кричить, я побачила пана, я побачила Господа. Вони їй не повірили, ну, за переданнями церкви, так, подумали, бідна жінка не змогла нормально пережити все це, що сталося з Ісусом. Тоді Ісус з'являється, коли їх 10, ну, без, так би мовити, Юди Іскаріота і без Юди Хоми. І вони, коли Хома повертається, де він там ходив, повертається, вони кажуть, ми побачили Господа, георакамен, тобто те саме слово від Евріка. Ми побачили Господа, і Хома каже, я маю сам побачити, сам пересвідчитись. Не хочу жити людськими словами. І коли Ісус з'являється самому Хомі, він каже: «Подай, піднеси сюди свою руку і поклади в бока мого, і подай, піднеси сюди свого пальця і подивися руки мої, і не робися безвірний, але вірний». І відповів Хома і сказав йому: «О Господи мій і Боже мій!» Говорить до нього Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив». І тут це слово знову ж таки вжите. «Георакас». «Тому що ти побачив мене, ти повірив». І в перекладах тут ставлять знак питання. Але насправді в тексті знаку питання не було. Ймовірно, це може бути ствердження. «Тому що ти побачив мене, так само, як Марія, так само, як Десятеро, ти повірив». Тобто, вірить тільки той, хто бачить. Апостол Павло, пам'ятаєте, каже: «Хіба я не апостол? Хіба й не бачив я воскреслого Ісуса?» Хто говорить те, що він бачив, той говорить правду. Сьогодні цитую з так званого коптського Євангелія Хоми. Ісус сказав: «Якщо ті, які вас ведуть, скажуть вам: дивіться, царство в небі, тоді птахи небесні випередять вас. Якщо ж вони говорять вам, що воно в морі, тоді риби випередять вас. Але царство всередині вас і ззовні вас». Тоді учні сказали йому: «В який день царство приходить?» Ісус відказав: «Царство не приходить, коли його очікують, і не скажуть: ось тут або ось там. Але царство Отця розповсюджується по землі, а люди не бачать його». Є ще цікавий уривок, можливо, зачитаю його, але він такий трохи своєрідний. А ми, оскільки сьогодні згадують апостола Хому, ми сказали, що є щонайменше три книги, але всі вони апокрифічні, які пов'язуються з цим іменем. І що в четвертому Євангелії трохи Хома такий дуже таємничий. Ну, по-перше, про нього сказано, що він не знає дороги і за всіх відповідає: «Ми не знаємо, куди ти йдеш, ми не знаємо дороги». А потім ця історія з тим, що Хома відмовився вірити людям на слово. Він хотів пересвідчитися на власному досвіді. Так от, в Євангелії Хоми з Наг-Хаммаді, або його ще називають Коптське Євангеліє Хоми, хоча насправді відомо, що воно було написано грецькою, і лише єгиптяни переклали його в свої мови. Є такі слова: «Ісус сказав до своїх учнів: порівняйте мене, скажіть мені, до кого я подібний, на кого схожий? Тоді Симон Петро сказав йому: ти схожий на ангела справедливого. А Матвій сказав йому: ти схожий на філософа мудрого. Говорить до нього Хома: Господи, а мої вуста ніяк не приймуть сказати, на кого ти схожий. Ісус сказав: я не твій пан, бо ти випив і напився з джерела киплячого, яке я виміряв. І взяв він його, і відвів його, і сказав йому три слова. Коли ж Хома прийшов до своїх товаришів, вони запитали його: що сказав тобі Ісус? Говорить до них Хома: якщо я скажу вам одне зі слів, які він мені сказав, ви візьмете камені і кинете їх в мене, і вогонь вийде з каміння і спалить вас». Ну, ось подібні цитати, вони трохи дають, так би мовити, відчути смак або якийсь певний такий настрій от деяких книг, які називаються апокрифами, або через те, що певні групи їх приховували як щось святе, знаєте, чого не можна зовнішнім непосвяченим видавати, або тому, що церква вирішила їх приховати, не тиражувати, не переписувати, залишити їх в тіні, тому що здавалося, що вони підозрілі і, можливо, від них більше буде негативного ефекту, ніж позитивного. Сьогодні ми говорили про одного з 12 апостолів, про Хому, І трохи говорили про Євангеліє, коптське Євангеліє Хоми, а загалом говорили на тему апокрифи і наше ставлення до, ну, позабіблійних, так би мовити, джерел інформації про Бога, про Його народ, про Ісуса і Його учнів.